Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la unuan de augusto 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Pivotis circa la idol cultado, temo el granda actualezzo, la cimatena pastista instruo de Papo Francisco, dum la generala audienzo, quiu recomenzigis hodiau post la somera pauso. La mondo, diris la papo, proponas la super basaron de la idoloi, quiui povas esti obiectoi, bildoi, ideoi, roloi. Diigi tion, kion estas dia, consistigas constantan tenton por la credanto, kai tio ne concernas nur la falsa in culto in de paganezzo. La cresco de la idol cultado, clarigis Francisco, cefe ligigas al vido, kiu emas farigi fixa ideo, obsedo. La idolo facte estas reflecto de si mem en la obiectoi au en la proiectoi. Exemple, citiun dinamicon usas la reclamado. Oni ne vidas la obiecton kiel tian, sed oni perceptas automobilon, sage telefonon, rolon au aliain aferoin kiel rimedoin por plene successi kai respondi alla proprai essenzai besonoi. La ideo possedi tiun obiecton au realigi tiun proiecton au havi tiun rolon aspectas mirinda voio al felicio, turo por atingi la cielon, cae cio cetera farigias rimedo por la celo. La dua faso de la cresco de idol cultado detruas. La idoloi postulas culton, cae al ili, al donis la papo, ni ador clinigias cae oferas cion. En la antiquai tempoi oni faris homain oferoin al ili, sed ancau hodiau ocasas tio ci. Por la carriero oni apartigas la filoin neglectat tante ilin au simple ne generante ilin. La idoloi substrecis poste Francisco petas sangon. La idolo mono stelas la vivon. La economiae structuroi oferas homain vivoin por pli grandai en spesoi. La entreprenistoi maldungas homoin por gaini pli da mono, cae la vivoi do estas ruinigitai, familioi estas detruitai, cae la iunuloin oni forlasas en la manoi de detruai modeloi nur por pli crescigi la profitoin. La tria faso de la cresco de idol cultado estas tiu plei tragica. La idoloi sclavigas, ili promesas felicion, sed ili ne donas gin. Cai tial, ila fino, oni vivas nur por tiu obiecto, revo, attende de resulto quiu neniam effectivigas. La idoloi promesas vivon, sed en la realo ili forprenas gin. Male, la vera Dio ne petas la vivon, sed donazas gin. Li instruas ami, li ne petas la oferon de filo, sed donas sian filon por ni. La vera Dio instruas vivi en la ciutaga realagio. La recono de nia propra idol cultado estas comenzo de grazo, cae metas nin en la voion de la amo. Facte, la amo ne congruas cun la idol cultado. Havu cition en via coro, estis la fina invito de Francisco. La idolo istelas nian amon, forigas nian capablon ami, cae, por vere ami, ni devas esti liberai disde ciu idolo. Ciu estas nia idolo? Forprenu gin cae forgetu gin e la fenestro. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau en Plazzo Sancta Petro li rencontis prescau 70.000 meso servantoin el 19 landoi. Respondante alla demandoi della iunuloi, de 13 gis 23 iaragiai, li substrecis che ne gravas ciu nia proximulo estas sama landano au fremedulo, sed, venante renconten al liai besonoi, vi povos farigi vere sanctai cae transformi la mondon. La meso servantoi alvenis plei multe el Europo, sed ancau el Usono cae Antigvo cae Barbudo, por partopreni en sia dec dua internazia pilgrimo. El la quin demandoi levitai de sam nombrai meso servantoi estis la lasta, ciu inspiris la plei intensan mediton de la papo. Ciel ni povas transformi nian servadon dum la ciutaga vivo en concreta in caritat agadoin, cae en iradon alla sanctezzo? Necessas penado por fari la bonon cae fari Igi sanctuloi, respondis Papo Bergoglio, sed la voglio alla sanctezzo ne estas por la pigruloi. Por iri al sanctezzo, Iesuo donis al ni simplan programon, la ordono della amo al Dio cae alla proximulo. Por realigi la ordonon della amo, Iesuo indicis la faro in de misericordo, tio cun trenas sin devigon, sed iecies capablezzo. Papo Francisco iris hierau alla chef domo de la Jesuita Ordeno por festi Sanctan Ignazon de Loyolo, en la liturgia memoro prili. Gi estis simpla cae frata momento, commentis per twittera messaggio la Jesuita patro Frederic Fornos, pubblicigante fotografion de Papo Francisco cun la superulo de la Jesuitoi Arturo Sosa. Cai nun aliai informoi. Attende della aliugio della lastai parlamentai seggioi, la gisnuna presidanto de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, estos reconfirmita. L'aula provisora i risultoi della unuai balotoi post Mugabe, chi uregis la landon dum tridecochi aroi cai estis malelectita pasinte novembre, la registara partio de Mnangagwa conqueris 109 seggioin en la parlamento, sufficiain por havi plimulton. La opposizione la exa partio de Mugabe, movado por la democratia Shangio, guidata de Nelson Chamisa, conqueris 41 seggioin. La balota commissiono de Zimbabwe devas ancora u aliugi 15 seggioin, cai alla partio de Mnangagwa sufficius 30 por havi la absolutan pleimulton necesan por reformi la constitution. Gerusalemo malmola condamno della latina patriarcheio de Gerusalemo della nazia legio Israelo nazia stato della hebrea popolo approbita la pasintan decnauan de Iulio fare della Israela parlamento tio della latina patriarcheio estas la unua ufficiala star punto fare della ecclesio en sancta lando che gi volas relanci ancau la sorgo in della cristana logiantaro cune cun la aliai ne hebreai comunumoi ancau diversa israelai gruppoi esprimis sia contra Uezon. Sanao dum la lasta itagoi pli fortigis la attacoi contra la civilai infrastrukturoi en Hodeida en Iemeno. Ili estas recta minazzo contra la vivo de miloi da familioi, oni legas en comunico publicigita hodiau de UNICEF. En Iemeno ocasas la plei granda humanezza criso en la mondo. Dec 1 milionoi da infanoi besonas protecton cae assistadon. Pli ol 6.000 la mortintoi, milionoi da sen heimuloi, tro usoi cae milit crimoi, hospitaloi, lerneioi, fabricoi cae campoi por rifugintoi estas bombatai, denunzas UNICEF. Ciu amare commentis, la milito en Iemeno ne havas vencantoin. Gi nur stelas la estontezon de la iemenai infanoi. Ni finas per movada informo pri la religiae eventoi dum la nun occasanta Universala Congresso en Lisbono. La ecumena di servo, tradizia arangio della UCO, ocasis pasinta di mance post tagmese en la pregeio della Sanctae Tri Regioi Aumagoi en Campo Grande. La di servon gvidis pastro Benoit Ente, cae musiche vigligis Mesiesh Ghiongi. La textoin della pregioi cae legajoi oni prenis la libreto por la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, cae la cantoin e la canta cae prege libro adoru. Cestis pli ol cent congressanoi. Post la ecumena di servo, sequis la meso, cium cun celebris, pastro Benoit Ente, cae pastro Kajiniec Noculak. Cestis prescau 70 congressanoi. Dum ambau liturgioi cestis ancau loca pastro. Ancora uen la pregeio della Sanctae Tri Regioi, la congressanoi collectigias ciutage, excepte de hodiau, por la cattolica meso. Dum la unua tago della UCO, ICUE, cae la Esperanto el sendo de Radio Vaticana, presentigis ce la movada foiro. Hodiau ocasis en la capello della Aperoi en Fatimo, la meso en Esperanto celebrata de pastro Benoit Ente, cadre della unua esperantista pilgrimo al Fatimo. La meson el sendis, rec la portalo della Pilgrim Loco kai YouTube. Caregai gefrato inia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.